Så nej, jeg mener, at alt det, der er sket for mig i de 9 måneder, det er totalt illegitimt. Og det er dem, der har begået et overgreb mod mig. Jeg har ikke gjort noget forkert for at havne i fængsel. Jeg har derimod gjort noget rigtigt og noget godt ved at kæmpe for frihed.
Et ukendt sted i Københavnsområdet sidder Lars Krag Andersen og opdaterer sine sociale medier. Her skriver han ud til sine tusindvis af følgere om statens forbrydelser mod det danske folk, og hvordan vi danskere ikke er frie individer. Men Lars Krag Andersen har ikke altid været modstander af systemet. Han har nemlig tidligere selv været lovens lange arm, da han var ansat som politibetjent i København. Men i dag er Lars selverklæret frihedskæmper, som gennem sin ekstreme politiske aktivisme har fået domme for blandt andet ministerchikane, ulovlig våbensbesiddelse, hærværk og chikane af offentligt ansatte. Gerninger, som han åbent deler online for at sprede sine budskaber til sine følgere. Vi har tidligere på Døgnrapporten dækket Lars Krag Andersens seneste plet på straffeattesten ved Københavns Byret. Du kan høre vores dækning i afsnittene fra den 24. august og den 13. september 2023. Men nu er Lars Krag Andersen på fri fod igen, da han nyligt er blevet løsladt fra fængslet. Og han har allerede udtalt til flere medier, at han forventer at vende tilbage til fængslet igen snart. Derfor så tog jeg en snak med Lars for at finde ud af, hvordan han retfærdiggør sin kriminalitet, og hvorfor han beskriver det som en frihedskamp. Lars, jeg har haft sådan lidt vanskeligheder med, hvad for nogle ord man egentlig kan putte på dig. Altså, hvad for nogle titler man egentlig kan beskrive dig med. Så jeg tænkte, at en fin måde at starte på ville egentlig bare at give dig muligheden for selv at fortælle, hvad er du egentlig for en type?
Jeg tror, at ordene dissident og aktivist passer bedst på mig. Altså, jeg er dissident på den måde, at jeg er lodret imod regimet herhjemme. Altså, jeg er lodret imod velfærdsstaten, staten, socialdemokratisme, demokrati. Alt det, som almindelige mennesker tror på, altså er politiske ting, det er jeg sådan set imod.
Så Folketinget, politiet, hospitaler, alt skal bare ud af vinduet?
Alt skal i hvert fald privatiseres, sådan at det ikke er tvangsfinansieret med truslen om altså voldsanvendelse. Hvis man ikke betaler for de her ting, så bliver man jo sidste ende kastet i fængsel.
Ja, og kan du ikke lige prøve at fortælle mig, fordi det er jo, hvad du tror på. Men hvordan kommer det ligesom til udtryk i hvad du gør? Hvordan handler du på den her ideologi, du følger?
Det er jo nok der, at aktivismen kommer ind i billedet. Det er fordi, at jeg, som du er inde på, er ikke tilfreds med at bare sidde og skrive på en blog om, at jeg tror på ting, og jeg er sur over, hvordan verden hænger sammen. Mm. Jeg handler på det, altså jeg har det som en slags praktisk filosofi, så jeg har blandt andet medvirket til nedbrænding af masseovervågningskameraer, altså dem, der sidder og overvåger alt og alle ude på landets veje og ved grænsen og ved færgeovergange og sådan nogle ting. Så har jeg offentliggjort billeder og adresser på politibetjente, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og jeg har gjort alle mulige ting. Jeg har overtrådt alverdens lov, der kriminaliserer offerløse ting, så det er sådan en meget lang CV, jeg har efterhånden.
Kunne du prøve at opremse nogle af de domme, du har fået?
Ja, du kan måske endda huske det bedre, end jeg er, men jeg har overtrådt racismeparagrafen, altså det med, at man ikke må forhåne folk på grund af deres religiøse eller racemæssige tilhørsforhold. Det mener jeg er en overtrædelse af ytringsfriheden. Jeg har overtrådt narkotikalovgivningen ved at sælge cannabis inde på daværende justitsminister Morten Bødskovs Facebook-side. Jeg har lavet alle mulige og umulige ting, der alle sammen relaterer sig til lovgivning, som jeg i virkeligheden mener er tyrannisk og en overtrædelse af sådan basale frihedsrettigheder.
Men hvorfor gør du det her? Altså nu siger du for eksempel, at du deler videoer af politibetjente, der ikke opfører sig ordentligt. Altså hvad tænker du, at du udretter med det?
Jeg kan selvfølgelig ikke gøre hele verden til mit sådan idealsamfund. Selvfølgelig kan jeg ikke det, men jeg udretter nok det, at jeg gør nogle mennesker mere kritiske over for autoritet og mere kritiske over for myndigheder. Det er i hvert fald den tilbagemelding, jeg får fra rigtig, rigtig mange mennesker, jeg har snakket med i forhold til, hvad jeg har lavet. Så hvis jeg bare kan gøre folk mere kritiske over for autoriteter, så synes jeg, jeg er kommet et meget langt stykke vej.
Så når du sætter ild til trafikkameraer og forfalsker dokumenter og begår hærværk og besidder våben og alle de her andre ulovlige ting, du har gjort, så er det egentlig bare for at få opmærksomhed?
Det kan man godt sige, det er. Jeg gør nogle ting, jeg mener er gode og retfærdige, men jeg gør det jo også for at sælge billetter på den måde, at jeg gerne vil have opmærksomheden, så jeg kan påvirke andre til at blive mere anti-autoritære.
Lad os lige prøve at gå tilbage til sidste forår, foråret 2023. Der talte jeg med dig på mit daværende program, Den Røde Pille, fordi at du var aktivt eftersøgt af politiet.
Ja.
Hvorfor var du det?
Det var jeg, fordi jeg ikke var mødt op til en 9 måneders fængselsafsoning op i Horserød. Og den dom, den relaterede sig mest til det der med at nedbrænde, eller medvirke til at nedbrænde de her forfærdelige masse overvågningsanlæg, som sidder rundt omkring i landet. Det var jeg ikke mødt op til frivilligt, fordi jeg ikke mener, at det er en legitim dom, og jeg ikke mener, at statsmagten eller nogen andre havde ret til at spærre mig inde for at med proportionale og rimelige midler kæmpe for frihed, så jeg havde ikke lyst til at, kan man sige, begå et overgreb mod mig selv. Så hvis der skal begås et overgreb mod mig i forhold til, at jeg skal sættes i en fængselscelle, så er der altså andre, der skal gøre det. Det gør jeg ikke selv.
Så du var blevet dømt i retten for at have begået hærværk mod de her trafikkameraer. Så har du fået en besked i e-boks om, at nu skal du efterhånden møde op i fængslet, så du kan begynde at afzone de her 9 måneder. Og det havde du simpelthen ikke valgt at gøre.
Ja, jeg skulle have mødt den fredag den 13. januar, og jeg blev så anholdt den 10. maj. Så jeg var ret længe på fri fod.
Men det her med at være eftersøgt, du er eftersøgt til at skulle afzone i fængslet, betyder det, at der er politibetjente, der render efter dig på gaden? Hvordan foregår det egentlig, når man er eftersøgt til afzoning?
Hvis du ikke er aktivt eftersøgt, altså, så bliver du bare opdateret som eftersøgt i politiets database. Så hvis du bliver slået op, hvis du bliver standset i en trafikkontrol eller whatever, så kan de se, at du er eftersøgt, og så bliver du anholdt. Men det er ikke ensbetydende med, at der foregår en aktiv efterforskning og eftersøgning af dig. Det er først, når sagen den ligesom kommer ind og får sådan en aktiv status hos de mennesker, der er ansat til at fange sådan nogle mennesker, der ikke møder i fængsel for eksempel. Det er først der, at de begynder at gøre noget aktivt ved det, og det gjorde de så der senere.
Ja, fordi du ender jo faktisk med at blive anholdt af politiet. Hvordan foregik den anholdelse?
Jamen, den foregik jo ved, at de har fundet ud af, faktisk igennem ANPG-systemet, altså den her masseovervågning, så har de fundet ud af, hvor jeg færdedes i landet.
Altså de kameraer, du havde prøvet at brænde ned tidligere?
Ja, ja. Der kan jeg se, at de har fulgt med i min færden i den bil, de mente, jeg kørte i. Og så har de så efterforsket sig frem til, at jeg var på en adresse på Sjælland. Og så kom de sådan, hvad var det, om eftermiddagen eller sådan noget, jeg kan ikke engang huske det. 2 mand i ret ens tøj og sådan gik og kiggede rundt i terrænet, og så kunne jeg godt fornemme, at det var nok mig, de ledte efter. Så jeg begyndte at filme dem, og de kom, og de anholdt mig og lagde mig i håndjern og kørte mig til Vestre Fængsel. Så det foregik, som jeg er vant til, det foregår.
Men du vidste jo godt, at du var eftersøgt, og du vidste jo også godt, at du havde den her dom på dig, og at politiet var ude og lede efter dig. Hvorfor ikke bare melde dig og få det overstået?
Fordi jeg ikke bryder mig om at begå et overgreb mod mig selv. Hvis der er nogen, der skal det, jamen så skal de gøre det. Jeg vil ikke have, at statsmagten kravler ind i hovedet på mig og får mig til at gøre grimme ting ved mig selv. Så det er sådan lidt for at beskytte mig selv og min egen selvrespekt og integritet, at jeg ikke samarbejder om de her ting. Jeg er jo også villig til at risikere, at der sker de her ting ved mig, men det er jo ikke det samme som at sige, at jeg frivilligt vil rette mig efter det, eller jeg vil samarbejde om det. Så ja, jeg ved godt, der er en risiko, og intet af det, der er sket for mig de sidste 10 måneder, har jo overrasket mig. Men jeg bruger jo ikke loven som rettesnor for rigtigt og forkert, og derfor kan jeg jo ende det sted, hvor jeg er endt nu. Men det er alt sammen sket med åbne øjne. Der er jo intet af det, der har overrasket mig.
Så du var heller ikke overrasket den eftermiddag, da politiet kom og lagde dig i håndjern?
Nej, overhovedet ikke. Jeg vidste, det var et spørgsmål om tid, før at de ville begynde at lede efter mig. Og jeg gjorde jo ikke noget specielt for at skjule mig, og så er Danmark et relativt lille land, så selvfølgelig finder den her kæmpe store organisation med et milliardstort budget mig på et eller andet tidspunkt. Det er jo indlysende.
Og herefter du bliver anholdt, så skal du jo så afzone den her fængselsstraf, som du fik for at begå hærværk mod de her masseovervågningskameraer. Mm. Og der bliver du sat i et åbent fængsel. Hvad er det for et sted, du bliver sat hen?
Jamen jeg har været på lidt af en fængselsturné rundt omkring i landet. Altså det første, der sker, det er, at jeg bliver kørt til Danmarks største arresthus, altså Vestre Fængsel, hvor jeg sidder i et et cifret antal dage, så kører de mig til Sønderjylland, til Rendbæk fængsel, og vil gerne sætte mig ind på en åben afdeling, og så siger jeg, nej, det skal I ikke, fordi jeg er jo også, ud over at være sådan, aktivist på de områder, vi har talt om, så er jeg også aktiv modstander af muslimsk indvandring til Danmark. Jeg har haft Rasmus Paludan som advokat, og jeg har offentlige sympatier for ham og hans politiske virke. Udover det, så er jeg selvfølgelig tidligere politibetjent, og der er mange ting galt, der gør, at standardfangen i et åbent fængsel og lukket fængsler i øvrigt, er jo langt hen ad vejen kriminelle muslimer, som ikke har det særlig nemt med en person som mig. Så jeg kan ikke, min fysiske sikkerhed er ikke garanteret, hvis jeg er sammen med andre fanger. Så jeg sagde med det samme, at jeg vil være i, altså frivilligt udelukket fra fællesskabet i isolation. Og det kom jeg så, og det er jo sådan, jeg har afsonet de sidste 9 måneder, ved at være i nærmest komplet isolation.
Men Lars, hvis du ikke, hvad kan man sige, hvis du ikke respekterer, at du skal i fængsel, og du skal afsone den her straf, og den her statsmagt, der ligesom har magt over dig, hvorfor skal fængslet så overhovedet respektere dine ønsker om, hvordan den her afsoning skal foregå?
Jamen, det står i loven. Og deres præmis er jo, at de skal overholde loven. Mit præmis er ikke, at jeg skal overholde loven, men deres præmis er sådan. Så det står simpelthen i straffuldbyrdelsesloven, så hvis man ikke, altså hvis man ønsker at være i frivillig isolation, så skal det så vidt muligt respekteres, og så er der jo også simpelthen bare objektive kriterier, der gør, at jeg ikke er i sikkerhed blandt andre fanger. Så de har pligt til at sørge for, at fangers afsoninger sker under sikre forhold. Det står jo også i straffuldbyrdelsesloven, og det er det sådan set juridisk pligt til.
Så den danske lov, den gælder for fængselsvæsenet, men den gælder ikke for dig?
Det kan man godt sige, altså, at jeg anerkender ikke de præmisser, men det ville jo være lidt underligt, hvis statsmagten som sådan også sagde, at vi anerkender heller ikke vores egne love, så sådan opererer de.
Men du bliver sat i det her åbne fængsel, hvor du beder om at blive sat i isolation. Mm. Og der har jeg hørt tale om, at der er på et tidspunkt, hvor du, flygter fra det her fængsel. Kan du ikke fortælle mig, hvordan kommer det i stand, at du får ideen om, at du skal flygte?
Jo, jeg havde søgt ind på universitetet en del tid i forvejen, og var egentlig også næsten garanteret at komme ind. Jeg har de rigtige karakterer, de rigtige fag og sådan noget. Men jeg kom så til Sønder Omme fængsel, fordi der mente Kriminalforsorgen, det var der, jeg måske havde mulighed for at studere fra. Det kan man jo ikke fra sådan en arrest som Vejle, for eksempel. Men jeg fik så at vide der, at nej, det kan du altså ikke komme til at studere. Det går ikke. Vi kan ikke lukke dig ud. Du opfylder ikke betingelserne. Og det der med, at du er nærheden af en computer, det er heller ikke så godt, fordi din kriminalitet er jo begået med computer. Så da jeg fik at vide, at jeg ikke kunne komme i gang med at studere, hvilket egentlig også står i Kriminalforsorgens formålsparagraf, altså de vil jo virkelig gerne have sådan et liv uden kriminalitet og uddannelse og sådan noget, men jeg kunne ikke få lov. Så da jeg fik det at vide, så tænkte jeg, hvorfor er jeg her så overhovedet? Så jeg søgte over på en åben afdeling, der sad jeg også i isolation på det tidspunkt frivilligt, og så efter jeg havde været 7 timer på en åben afdeling, og jeg i øvrigt var blevet kontaktet af Kriminalforsorgen, der var begyndt at blive bekymret for min sikkerhed der på de 7 timer, fordi de havde hørt, at de andre fanger ville have mig ud, og de andre fanger sparkede på min dør og sådan noget. Så jeg kunne ret hurtigt fornemme, at jeg ikke var den mest velkomne fange der. I hvert fald så flygtede jeg derfra efter de der 7 timer, så det er jo nemt at flygte for et åbent fængsel. Man skal bare have et par ben og viljen til at gå derfra, fordi der er hverken mure eller pigtråd, og fangevogterne i et åbent fængsel har jo stående ordre om ikke at forhindre folk i at flygte. Så i et åbent fængsel, der er man sin egen fangevogter, og det er jo selvfølgelig heller ikke lyst til at være.
Så du sidder simpelthen inde i fængslet og tænker, nu gider jeg ikke være her længere, og så går du?
Ja.
Der er ikke nogen, der prøver at stoppe dig?
Overhovedet ikke, nej.
Men du bliver jo fanget ind igen, ikke sandt?
Jo, jeg bliver fanget her i København. Jeg gør jo heller ikke noget for at skjule mig. Så jeg bliver fanget 14 dage efter, jeg er undviget fra Sønder Omme. Og så bliver jeg sat tilbage i Vestre Fængsel. Og så har jeg så været i Vestre Fængsel i 6 måneder i isolation. Og det er nok ikke så mange af jeres lyttere, eller folk i det hele taget, der har siddet i Vestre Fængsel i isolation. Men det er voldsomt kedeligt. Altså, det er sådan noget, du skal ringe på, hvis du skal på toilettet, og du sidder på, jeg målte cellen op med et stykke ledning og noget linjeret papir. Jeg kendte afstanden mellem linjerne. Så det er omkring 8,5 kvadratmeter, jeg har siddet på i hvert fald sådan omkring 180 dage.
Men giver det ikke også mening. Altså, du bliver jo sat ind i et åbent fængsel, hvor der er ligesom den her æreskontrakt med, at jamen, vi holder ikke så godt øje med dig, fordi at vi stoler på, at du bliver der, hvor du skal være. Mm. Og den æreskontrakt, den smider du jo fuldkommen ud af vinduet i det, at du jo ja, går ud i friheden og flygter fra fængslet. Er de så ikke i deres fulde ret til at putte dig i en isolationscelle?
Nej, jeg mener ikke, at statsmagten på nogen måde har ret til at krænke min frihed, fordi jeg har kæmpet for frihedsrettigheder, altså ejendomsret og privatliv og den slags gode ting. Så nej, jeg mener, at alt det, der er sket for mig i de 9 måneder, det er totalt illegitimt. Og det er dem, der har begået et overgreb mod mig. Jeg har ikke gjort noget forkert for at havne i fængsel. Jeg har derimod gjort noget rigtigt og noget godt ved at kæmpe for frihed.
I august 2023 bliver Lars Krav Andersen hentet ud af isolationen i Vestre Fængsel, hvor han afsoner sin dom for hærværk af overvågningskameraerne, da anklagemyndigheden har rejst endnu en sag mod ham, som skal få byretten i København. I et meterlangt anklageskrift med 40 kriminelle forhold beskrives yderligere kriminalitet, som Lars skulle have begået under coronapandemien. Han har blandt andet lækket flere ministres CPR-numre, forfalsket en coronatest i Mette Frederiksens navn og opfordret andre til at gøre det samme via en hjemmeside. Derudover så er han tiltalt for opfordring til vold og ulovlig våbensbesiddelse af både knive og totenslægere. Lars Krav Andersen bliver dømt skyldig i størstedelen af forholdene, men har anket sagen, som afventer at blive behandlet af landsretten. Og lad os lige starte med at få på plads. Altså, har du gjort de her ting, der stod i anklageskriftet?
Hvis jeg havde, så ville jeg i hvert fald have grund til at være stolt af det. Altså, nu er sagen jo sådan, at den skal i landsretten på et eller andet tidspunkt, så ville det måske være lidt dumt af mig at stå her og lægge hovedet i lykken. Men lad os bare sige, at jeg havde gjort det sådan rent teoretisk, så ville jeg synes, at jeg skulle være stolt af alle tingene, og jeg ikke absolut ikke havde noget at skamme over.
Men du får jo egentlig en retssag, som du møder op til, og som du er med til, og som du jo også har ret til at forberede et forsvar til, hvor du kan komme med din side af sagen, og det gør du jo sammen med din forsvarsadvokat Peter Sækker. Hvad er det for en påstand, I kommer med? Hvad er det for et forsvar, som I fremlægger i retten?
Jamen, hans påstand er jo frifindelse, eller vores påstand er jo frifindelse, og vi slog jo bare på netop, at vi ikke fandt det særlig godt bevist, at det var mine IP-adresser, de her ting kom fra. Altså, de var alle sammen lavet over VPN, og på intet tidspunkt havde politiet forbundet mine enheder med de ting, der var skrevet på nettet. Så det var egentlig vores forsvar, men det var bare sådan en teknikalitet mere eller mindre. Altså, der er jo ikke, når man er i retten for frihedskamp, der er jo ikke nogen grund til at forsøge direkte at få sig sat så lang tid i fængsel som muligt. Så jeg har ikke noget problem med at bare stå og nægte de her ting. Men hvis jeg teoretisk set har gjort det, jamen så synes jeg, at jeg har gjort samfundet en stor tjeneste.
Og hvorfor synes du, du har det?
Fordi jeg har kæmpet for frihed. Jeg har kæmpet for folks ret til at gå til frisøren, uden at spørge Mette Frederiksen om lov, for eksempel. Og det mener jeg også en helt basal menneskeret. Du har ikke pligt til at spørge Mette Frederiksen om lov til at gå til frisøren. Det er udelukkende en sag mellem dig og din frisør. Også hvis der er en eller anden influenza-agtig sygdom i omløb.
Nu kan jeg forstå, at du har forfalsket de her coronapas, hvor du jo altså de facto har lækket CPR-numre for blandt andet Mette Frederiksen. Og du mener, at det er frihedskamp. Altså, jeg har bare lidt svært ved at forstå det. Altså, hvordan er et forfalsket coronapas lige med mere frihed?
Jamen det er det ved, at man kan hjælpe folk med at indse, at det, der foregår imod dem, det er overgreb. Og altså den første ingrediens i at blive fri, det er at vide egentlig, hvad frihed er, og at man faktisk har rettigheder. Og det er jo sådan det, jeg har prøvet at gøre folk opmærksom på, at de faktisk har. Så det, at jeg har gjort de her ting, har jo gjort, at nogle mennesker har tænkt, ja, har Socialdemokratiet, og der i inkluderer jeg alle andre i virkeligheden Enhedslisten, har de ret til at bestemme, om jeg må gå en tur i skoven med mine 5 venner? Har de ret til at bestemme, om jeg må gå til frisøren eller i Bilka uden mundbind? Det er jo den idéverden, jeg gerne vil introducere til folk og gøre dem mere kritiske ved at gøre de ting. Og det tror jeg helt sikkert, at sådan et stunt her kan være med til at fremme, fordi at det kommer jo rigtig meget i medierne. Vi står her og taler om det, og selvfølgelig må man da offentliggøre private oplysninger på folk, der egentlig begår overgreb på en, altså politikerne. De startede, så selvfølgelig må man have et modsvar imod det.
Har du overvejet at fremme den her aktivisme og de her synspunkter, du har? Har du overvejet at fremme dem på en lidt mere legal måde? Altså at stifte en interesseorganisation eller et parti eller, det ved jeg ikke, en god gammel reklamekampagne eller en demonstration. Hvorfor ikke gå den vej? Hvorfor ty til kriminalitet?
Selvfølgelig må jeg gøre de her ting, jeg gør, fordi jeg ikke har gjort noget forkert. Det er jo kun kriminelt i den sådan retspositivistiske forstand. Altså kun hvis man betragter loven som rettesnor og målestok for rigtigt og forkert, har jeg begået noget kriminelt. Altså jeg synes ikke, jeg er kriminel, jeg synes, jeg er frihedskæmper. Men til dit spørgsmål, så er det bare ufatteligt effektivt at gøre det på den måde, jeg gør det. Altså jeg har jo ene mand igennem 13-14 år nu efterhånden. Jeg har fået så meget opmærksomhed, og altså folk genkender mig jo på gaden, og jeg har ændret mange syn på, hvad det vil sige at have rettigheder, og hvad det vil sige at leve som et frit menneske. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, jeg får. Så det, jeg gør, selvom det er slidsomt og farligt for mig selv, kan man sige, i hvert fald ubehageligt for mig selv, så er det bare ufatteligt effektivt, også på en måde, der er langt mere effektivt, end hvis jeg bare sad og skrev læserbrev til Weekendavisen, eller hvad jeg ellers kunne finde på, at stifte et parti, hvilket jo ikke virker. Det viste Glistrup jo, at det ikke er. Jeg synes, det jeg gør, og min strategi, er ufattelig effektiv.
Men du ender jo så også med at betale prisen for den her effektivitet. Københavns Byret, de ender med at idømme dig 8 måneders fængsel for det her lange, lange anklageskrift. Mm. Hvordan reagerer du på dommen?
Jeg forventede, at jeg ville få noget i den retning, så jeg synes egentlig, dommen i forhold til, hvad jeg forventede, er relativt mild. Men altså, rent personligt, så var det da sådan, altså, det er da en psykisk belastning. Selvfølgelig er det, at jeg bliver taget fra isolation i Vestre Fængsel, bliver ført ind med håndjern på ryggen, bliver sat ned og får at vide, nu skal du nok være der 8 måneder mere. Altså, selvfølgelig er det da en belastning, men jeg vil sige, det er ikke en belastning, jeg ikke kan magte og ikke kan kapere, så jeg mener, at det har så meget mening for mig, at jeg er villig til at udsætte mig selv for det.
Men efter du modtager din dom her i Københavns Byret, så bliver du jo sendt direkte tilbage, så du kan afsone videre på den her gamle dom i isolation i Vestre Fængsel. Hmm. Kan du ikke lige prøve at forklare for alle os, der ikke har siddet i isolation i Vestre Fængsel, hvordan ser sådan en celle ud?
Den er, ja, som jeg sagde, omkring 8,5 kvadratmeter stor. Der er sådan et lille bord, en stol. Stolen brugte jeg for det meste som natbord. En seng med en relativt tynd madras. En håndvask, der typisk er meget, meget gul, fordi alle tisser i håndvasken. Fordi ellers, der er ikke noget toilet der, så du kan ikke komme på toilettet, og ingen gider vente 20 minutter på at gå på toilettet, når man har lyst til at gå på toilettet. Så der er den håndvask slash pissoir, så er der et skab, et køleskab og et tv. Og så i mit tilfælde havde jeg også et sådan okay vindue med udsigt over boldbanerne dernede i Sydhavn.
Som du så ikke kunne være en del af, siden du sad herinde i...
Jeg kunne visuelt være en del af det, hvilket også betyder meget, fordi den side, jeg sad i Vestre Fængsel, der er vinduerne ikke blændet af. Så det betyder faktisk en hel del, at man har noget at kigge på ud. Fordi det er der ikke i den anden side af fængslet, den der vender ned til gården. Der er sådan nogle lameller for vinduet, så du faktisk ikke kan se noget ud af vinduet. Og det var så et slags privilegie, kan man sige, at man trods alt kunne se ud.
Hvad får du egentlig tiden til at gå med derinde i isolationscellen?
Jeg har et godt sovehjerte heldigvis, og det er ikke noget, Vestre Fængsel har fået ødelagt. Så jeg kan sove en del og sove lure. Jeg kan læse, og jeg har læst en hel del i fængslet. Man har jo adgang, altså by proxy, til et bibliotek, hvor man kan skrive anmodningssedler til bibliotekaren, så man kan få bøger ind. Så læsning, kigning af DR2, lytning af P1, og så har jeg trænet rigtig meget. Altså jeg trænede mandag til fredag nede i det der lille gårdmiljø. Man har en teams gårdtur hver dag, hvor der også er en pull-up bar. Så der har jeg trænet spurter og burpees og armbøjninger og pull-ups og jeg ved ikke hvad. Ja, det er sådan mere eller mindre det, min dag er gået med det der halve år, jeg har siddet der.
Og hvordan var den oplevelse at sidde i isolation 23 timer om dagen på den her måde?
Kedeligt og ensomt, men min psyke er heldigvis strikket sammen på en måde, der tilsyneladende har relativt nemt ved at klare den belastning. Så jeg fik ikke de symptomer, som man hører om nogle mennesker, der får. Altså Der er mennesker, der har haft det meget, meget værre i isolation, end jeg har. Også fordi mit liv er jo strikket sammen til at kunne sidde fængsel. Så jeg vidste jo, at mit liv ikke var ved at bryde sammen på den anden side af murene. Og det er jo nok det, som mange mennesker også går ned på, når de sidder i en fængselssituation. Det er, at okay, deres firma går rabundus, deres kæreste kone er ved at gå, deres børn er ulykkelige, huset er ved at blive solgt på tvangsaktion og sådan nogle ting. Alle de ting er der taget hånd om hos mig, så det har ikke været en belastning for mig, så på den måde har det været relativt meget nemmere for mig at sidde i fængsel end så mange andre mennesker, fordi jeg gør det som professionel, kan man sige.
Du gør det som professionel?
Jamen, jeg har valgt et liv som politisk aktivist og dissident, hvor jeg godt har vidst, at det her var en risiko. Så det har ikke overrasket mig, og det gør en enorm forskel i forhold til, hvor stor en psykisk belastning noget er. Altså, det er også derfor, folk får PTSD, hvis de ser en pludselig blive kørt ned foran dem i sådan en højresvingsulykke, men typisk, at dem, der kommer frem som redder og politifolk og sådan noget, de kommer frem og ved, at der er sket de her ting. De når at omstille sig og sige, jeg kan forvente, at det her sker. Det er overraskelses- og usikkerhedsmomentet, der i høj grad belaster en mere, og det er sådan taget lidt ud af ligningen i forhold til, hvordan jeg oplevede fængslet.
Du fortsætter faktisk også dit politiske virke herinde fra den lille isolationscelle. Det har jeg jo kunne følge med i, fordi at der er blevet oprettet den her konto på X, det der plejede at hedde Twitter, som hedder Lars fra Brummen, hvor at der er altså lange smører, som kommer fra dig inde i isolationsfængslet. Mm. Altså, jeg ved, at man må jo ikke have hverken telefon eller computer eller internetadgang eller noget som helst. Hvordan lykkedes det dig at holde en X-konto kørende inden fra en isolationscelle?
Ja, men det var egentlig meget nemt. Altså, det foregik jo bare på Molbo-metoden, at jeg skrev mine indlæg i hånden med en kuglepen og papir og frimærker og alle de her ting, og så sendte jeg det ud til den person, der administrerede min X-konto, og så sørgede han for, at tingene kom online. Og det var sådan lidt, det var lidt en slags terapi med, og når jeg vidste, at jeg havde en adgang til at få mine tanker og mine idéer ud, mens jeg var derinde, så blev det også noget mindre belastende at sidde der. Jeg kunne egentlig godt lide at kunne skrive inden fra murene, og sådan, at folk kunne læse med. Og der er jo en del, der har læst med til synlæderne. De der indlæg, jeg har lavet, har fået sådan 10.000 vis af visninger. Så det gjorde mig da glad, at nogen gad at følge med i, hvad jeg tænkte at lave derinde.
Hvad var det blandt andet, du skrev ud om?
Det var både om min hverdag i fængslet. Jeg havde et par konflikter med min fangevogter. De gad blandt andet ikke at rydde sne, så de udsatte os for farlige forhold nede i gården, og var egentlig pænt ligeglad med det. Så skrev jeg også om altså mine politiske tanker. Jeg sad jo og så en masse forfærdelig flow-tv, og når man gør det uden at kunne rante om det, så er det endnu mere hårdt, så jeg følte behov for at kommentere på nogle af de her ting, blandt andet på bandekrigen i Sverige og indvandringssituationen i Sverige. Så det har været sådan en potpourri af personlige oplevelser og politiske tanker.
Så du fortsætter faktisk dit politiske kommentatorskab fra fængslet?
Ja, i en noget mere nedbarberet udgave, men det gør jeg faktisk. Og der er ikke noget ulovligt i, altså fanger må gerne skrive ud og få offentliggjort deres tanker. Det er måske ikke så mange, der gør det, men det er sådan set lovligt nok i langt, langt de fleste tilfælde.
Så det, at du sad isolationsfængslet, det stoppede dig ikke fra at hvad kan man sige, gå dine egne veje og bringe dine budskaber ud til dine følgere?
Jeg prøvede i hvert fald så godt jeg kunne, også ikke bare for min egen sådan, politiske aktivismes skyld, men også bare for at holde mig mentalt sund. Altså for at have et eller andet at lave, så er det også ret vigtigt at lave noget, og det er også ret vigtigt at vide, at der er nogle mennesker, der tænker på en, at man ikke bare sådan er faldet af planeten. Det er sådan en ret deprimerende tanke.
Her i februar i år, der bliver du så færdig med at afsone den her dom for hærværk mod trafikkameraerne efter de her mange måneder i isolation. Mm. Kan du lige prøve at tage mig igennem den dag, hvor du bliver løsladt? Hvordan foregår det?
Jamen, det foregår ikke med pomp og pragt, og heller ikke særlig Olsenbanden-agtigt. Altså, der var ikke nogen, der ventede på mig, fordi det var sådan lidt svært at forudsige, hvornår på dagen jeg egentlig blev løsladt. Og så hvis man har pårørende, der ikke kan tage hele dagen ud af deres kalender, det sagde jeg til dem, det skulle de lade være med. Så i virkeligheden, så tog jeg bare min gennemsigtige plastiksæk med tøj og toiletsager, hvad jeg ellers havde. Så blev jeg fuldt ud, og så fik jeg min mobiltelefon tilbage, mine earbuds, de der forskellige effekter, man ikke må have op på cellen. Og så blev jeg fuldt ud af en dør, og så spurgte jeg, er jeg ude nu? Og så, ja, det var jeg. Og så tog jeg S-toget hjem. Det var meget udramatisk.
Og så står du bare dernede på fortovet foran fængslet med dine ting i en lille plastiksæk helt alene. Hvordan føles det?
Det føles okay. Altså, det føles fint. Altså, jeg er ikke en person, der er særlig neurotisk anlagt, eller en person, der er sådan... Min psyke svæver meget om sådan et nulpunkt. Jeg har ikke høje og lave, hvilket nok er en fordel i min branche, så det var ikke sådan, at jeg bare tænkte, ja, jeg er jublende glad, at det er det bedste, der nogensinde er sket for mig. Jeg er egentlig meget sådan... Jeg har ikke store følelsesmæssige udsving, hverken når jeg har grund til at blive meget glad, eller grund til at blive meget deprimeret. Så det var okay.
Nu siger du, der ikke var nogen, der kom og tog imod dig, da du kom ud af fængslet. Er der nogen herude på ydersiden, som venter på dig?
Ja, jeg har da familie og venner, og en familie, jeg ser ret meget til, og en kæreste, og ja, som sagt mange venner og sådan noget. Så jeg har masser af social interaktion på ydersiden, og gode, nære venner, som jeg har et fortroligt forhold til. Så på den måde bliver jeg ikke bare løsladt til ensomhed, som også mange fanger gør. Altså mange fanger bliver jo løsladt til i virkeligheden ingen bolig, ingen job, ingen penge, ingen kæreste. Så på den måde er jeg også privilegeret i forhold til, at jeg har et kæmpestort netværk af mennesker, som jeg holder af, og som formentlig også holder af mig. Så det er jeg jo mega glad for.
Hvordan har din familie og din kæreste det med, at du laver den her kriminalitet, og du bliver sat i fængslet i flere måneder ad gangen?
Jamen, de har det nok ikke godt, men de har jo nok accepteret det igennem de sidste halvandet og ti eller sådan noget, at jeg laver mærkelige ting, så... Jeg tror ikke nødvendigvis, de sådan forstår mig, men de accepterer min valg, og så er det sådan, tingene er. Heldigvis er det ting, vi kan se igennem med. Altså, jeg er ikke blevet, man kan godt forestille mig, at nogle familier vil slå hånden af familiens sorte, mærkelige får, der lavede de her ting, men sådan er det ikke i mit tilfælde, heldigvis.
Men nu er du jo en fri mand igen, så længe det varer. Ja. Altså, skal du ind og sidde igen?
Formentlig ja, den her dom på 8 måneder, er jo for lang tid til, at jeg kan afzone den i fodlænke, og de vil nok ikke give mig lov til at afzone i fodlænke selv, hvis jeg skulle gå på universitetet.
Så altså den her coronakriminalitet, du ikke er blevet dømt for endnu, ja. Den der er i gang med at blive anket til landsretten?
Ja. Ja, der er den, og så er der selvfølgelig også, jeg får nok en måned oveni for at undvige for Sønder Omme, og så er der også en sag, der kører om sådan en 119 respektparagraf imod en politibetjent, som jeg har dokumenteret begår ulovligheder, men som det så er mig, der er blevet sigtet for at have noget at gøre med. Meget mærkeligt. Men jeg skal nok ind i mindst 8 måneder igen.
Har du tænkt dig at fortsætte med at lave den her form for kriminalitet?
Det har jeg nok på den ene eller den anden måde. Jeg synes simpelthen, det giver mit liv så meget mening at gøre noget, der er godt og vigtigt, at jeg nok i virkeligheden ikke kan holde op.
Så altså, jeg tænker jo fra, hvad kan man sige, mit statselskende hoved herover, at grunden til, at vi putter folk som dig i fængsel i så lang tid, og ligesom sætter dem under de her strenge forhold, det er vel for, at du skal lære, at du ikke skal gøre de her ting. At det er forkert, at det er uretfærdigt over for os andre, og du derfor bliver straffet for det. Har du lært noget af den her fængselsdom, du har været igennem?
Jeg har lært, at jeg kan klare sig i fængsel, og jeg har lært, at jeg føler en stor mening med de ting, jeg gør. Så på den måde, som systemet sikkert gerne vil lære mig ting, har jeg ikke lært ting. Hvis noget overhovedet, så har det jo hjulpet med at radikalisere mig, altså i deres øjne. Min kærlighed til statsmagten og dem, der tjener statsmagten, var jo i forvejen helt utrolig lille, og jeg kan ikke sige, at den er blevet større, mens jeg har været i fængsel.
Så vi skal ikke regne med, at du følger dydens smalle sti i forvejen?
Umiddelbart ikke. Altså, man ved jo aldrig, hvad der sker. Det kan godt være, at på et eller andet tidspunkt tænker jeg, nu gider jeg satme ikke mere. Men det har jeg sagt før at komme tilbage, så nej, umiddelbart ikke. Altså, jeg synes, det jeg gør er godt og rigtigt og retfærdigt, så jeg har ikke nogen plan om at stoppe.
Du har lyttet til et afsnit af Døgnrapporten. Afsnittet er tilrettelagt af mig, Inge Høgh. Redaktør er Emma Winkel. Husk, at hvis du har ris og ros til det, vi laver, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 24/7. Tak fordi du lyttede med.